Radio Wave.
Radio Wave. Vysíláme živě z azylového domu pro matku s nezletilými dětmi v Kladně.
Radio Wave.
Vlna, která ti pomůže.
Celou dnešní odpolední session vysíláme z azylového domu pro matky s nezletilými dětmi v Kladně. A teď jsem se konkrétně přesunul do kanceláře ředitelky Lenky Schořálkové. Dobrý den.
Dobrý den.
A se kterou budeme dál mluvit o tom, jak azylový dům funguje. Zajímalo by mě na úvod třeba, kolik tady teď máte klientek?
V současné době máme v azylovém domě 13 klientek, bohužel na 12 standardních pokojích a máme v tuhle chvíli obsazenou i společenskou místnost.
Znamená to, že dlouhodobě řešíte mnohem větší počet žadatelů nebo spíš žadatelek, než byste mohli přijmout, než kolik byste rádi nějakým způsobem pomohli?
Určitě, každoročně je to zhruba 200 žadatelů, kterým nemůžeme z kapacitních důvodů vyhovět.
Dá se říct, v jakém nejobvyklejším věku tady ženy jsou, nebo kolik mají dětí, jaká je taková skladba nebo typický příklad klientky tady u vás v azylovém domě?
Nejčastěji se na nás obrací klientky mezi 25. a 30. rokem, většinou s dvěma až třemi dětmi v tíživý sociální a bytový situaci po partnerských neschodách nebo rozchodech.
A je tu někdo naopak i starší, nebo liší se nějak klientky zásadně v tom, že třeba některé je opravdu těch 25, některé řekněme 40 a přistupují jak k vašemu azylovému domu, tak k vlastnímu životu jinak na základě toho, že ta životní zkušenost už je jiná?
Stává se, že tady máme i klientky na 40 let, někdy i nad 50, na 60. Ty případy jsou naprosto individuální a u těch 40-letých jde spíše o vlastně opakované nevyhovující partnerské vztahy s tím, že matka je tady u nás s dětmi mladšími a další děti dospělé má už buď to v samostatném životě, anebo u bývalých partnerů.
Je to azylový dům pro matky s nezletilými dětmi. Měli jste tady někdy nějakého muže, nějakého otce?
V azylovém domě jsme měli jednou muže s dvouma nezletilýma dětma na akutním pobytu.
A jaká to byla zkušenost?
Byla to zkušenost pro mě osobně velice neprofesionální a pro azyláček jako zařízení zkušenost dobrá ve smyslu toho, že už se ta situace nebude nikdy opakovat.
Tady při azylovém domě je zároveň poradna pro oběti domácího násilí. Dá se říct, že nějaké významné procento žen, které tady jsou oběti domácího násilí?
V tuhle tu chvíli tady ubytovanou oběť domácího násilí nemáme. Stává se mezi těmi 12 klientkami, že je tak jedna nebo dvě oběti domácího násilí. Jinak poradna funguje hlavně ambulantně. To znamená, že ženy do poradny dochází si pro radu a pracujeme vlastně na tom jejich případu ambulantní formou.
A poradna pro oběti domácího násilí má své místo přímo tady. Jestli jsem to dobře pochopil, tak když někdo přijde i na tu ambulantní nebo na samotnou poradu, tak přichází přímo sem za vámi teď do té kanceláře, kde my teď jsme.
Ano, klientce se věnuju tady přímo v kanceláři. Věnuju se jí buď to já, nebo kolegyně sociální pracovnice, která vlastně má výcviky v poradenství pro oběti domácího násilí.
A jak to vypadá? Vy se vyptáváte nebo spíš chcete, aby vám klientka vyložila svůj příběh a na základě toho vy jste mohla nějakým způsobem s tou situací pracovat? Na co se jí ptáte jako první?
Určitě, tak klientky v první řadě nás většinou kontaktují telefonicky, kde nám už základní problém sdělí s tím, že ta jejich schůzka tady je naplánovaná tak, aby byl dostatek času a klidu se té situaci jí věnovat a byť vlastně ten její rozhovor je pro nás podle zákona rozdělen na 30-minutový intervaly, tak většinou ten první rozhovor se odehrává tak 3-4 hodiny, záleží na konkrétním případě a konkrétních problémech té klientky.
Radio Wave.
Radio Wave. Posloucháte odpolední session živě z azylového domu pro matku s nezletilými dětmi v Kladně.
Radio Wave.
Vlna, která ti pomůže.
A kolik lidí pracuje tady v azylovém domě?
V azylovém domě pracuje 6 zaměstnanců. 3 na pozici sociální pracovnice a 3 na pozici vrátné.
A azylový dům byl založen v roce 1999, rok na to začal fungovat, to znamená, že už za sebou máte 9letou historii. Je to s víceméně stejným týmem, anebo se hodně lidi mění?
Je to v podstatě se stejným týmem lidí. Já jsem za to strašně ráda, protože těch 9 let nás obrovsky profesionalizovalo v poskytování služby směrem k těm klientům.
A je tohle zároveň ten největší rozdíl mezi rokem 99 nebo 2000 a koncem roku 2009, teď ten posun k profesionalizaci, nebo co se změnilo v podmínkách, ať už navenek nebo tady uvnitř v azylovém domě?
Určitě je to ten zásadní rozdíl, protože v roce 99 azylový dům vzniknul jako naprosto jedinečná vizionářská myšlenka vedoucí sociálního odboru magistrátu města Kladna, kde prostě azyláček město Kladno založilo jako obecně prospěšnou společnost. A azylový dům vznikl jako jeden z prvních vůbec v republice. Do dneška vlastně ty ohlasy na to jsou poměrně značné a kolegové čerpají zkušenosti vlastně z dlouhodobého fungování takového zařízení i pro sebe prostě z jiných regionů.
A stará se město o svůj azylový dům i dál vizionářsky, nebo je to spíš záležitost toho založení a teď to funguje standardně, řekněme?
V tuhle chvíli si myslím, že ta správa funguje standardně, byť ta podpora odboru sociálních věcí byla vždy naprosto nestandardní a mimořádná.
Co tomu fungování azylového domu tady na Kladně dává právě to, že jsme na Kladně? To město má silnou industriální historii, z toho vyplývá určitá skladba obyvatelstva, která se možná teď už po nějaké době po revoluci mění, ale přece jenom. Znamená to, že je tím ovlivněná i skladba klientek, kterou tady máte v azylovém domě? Nebo jak byste shrnula vliv toho, že to je azylový dům právě na Kladně?
Já si myslím, že ten vliv té industriální minulosti byl hlavní právě při tom založení. To, jestli dneska mají města azylové domy pro matky s dětmi, si myslím, že už by mělo být naprosto přirozené, protože takováhle cílová skupina je v každém i daleko menším městě a při těch kapacitních důvodech si nemyslím, že by to bylo něčím výjimečné.
Kolik lidí a kolik příběhů tím pádem i vám tady vlastně prošlo rukama za těch 9 let?
Za těch 9 let, které azyláček funguje, tady bylo ubytováno 311 mamin s 532 dětma. Takže přes 800 lidí prošlo za 9 let 12 pokoji kladenského azyláčku.
Dnešní odpolední session Radio Wave má datum 11.12. Já jsem teď dal v kanceláři ředitelky azylového domu pro matky s nezletilými dětmi v Kladně, v kanceláři Lenky Schořálkové. Moje další otázka je, jak tady v azylovém domě vypadají Vánoce?
Vánoce v azylovém domě jsou vždycky hodně provozně náročné a samozřejmě strašně citově náročné, protože děti ani maminky nejsou doma, tak ta situace sebou přináší vždycky hodně, hodně velkou zátěž a navíc bohužel každoročně se nám opakuje stejná situace, kdy nejvíc žadatelů o ubytování my máme právě v předvánočním čase.
Je vůbec tahle práce nebo to samotné fungování azylového domu nějak sezóně rozvrstvené? Teď jste říkala, že prosinec je náročnější nebo možná vůbec nejnáročnější období v roce. Má to ještě někde jiné vrcholy a propady?
Co se týká azylového domu, tak ještě zvýšený počet žadatelů je vždy ke konci prázdnin, to znamená v srpnu, kdy zřejmě se u spousty žen objevuje potřeba a povinnost dát děti včas do základní školy. Takže ten počet žadatelů v srpnu tomu odpovídá a ten prosinec. Jinak co se týká poradny pro oběti domácího násilí, tak tam sezónní výkyvy nezaznamenáváme.
Vy máte tady před sebou na stole leták s datem 17.12. a to znamená, že vás čeká s celým osazenstvem azylového domu výprava do cirkusu?
Nám nabídli sponzoři vstupenky do cirkusu, takže ano, my téměř všichni se budeme moct zúčastnit sponzorského představení.
Ale jinak, co se týče toho vánočního programu, abych se k němu vrátil, to nefunguje tak, že ten azylový dům se třeba částečně uprázdní, protože o ty matky s dětmi třeba aspoň krátkodobě projeví nějakým způsobem zájem, dejme tomu rodiny, které jim nemůžou poskytnout nějakou celoroční péči. Tohle nefunguje.
Nemáme v žádném případě bohužel takovou zkušenost. Ojediněle můžou maminky odjet na svátky ke kamarádkám, k rodině, ale nestává se to tak, nebo je to využitý třeba jenom na jedno odpoledne. Většinou Štědrý den naopak je u nás v azyláčku velice přelidněný, protože otevíráme dveře i pro jejich rodiny a pro jejich známé, tak aby teda mohli strávit Štědrý den společně.
A vás samotnou čeká i nějaká vánoční noční služba. Je to tak?
Ano, je.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Posloucháte odpolední sešu. Živě z azylového domu pro matku s nezletilými dětmi v Kladně.
Rádio Wave.
Vlna, která ti pomůže.
Se mnou u mikrofonu jsou dál Lenka Schořálková a teď taky Petra Součková. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych teď chtěl připomenout to, že o azylový dům a o jeho chod se staráte nejenom vy zaměstnanci tady, ale že je to podpořené i celou řadou dobrovolníků. Kolik jich je? Kolik lidí se vlastně v úplném součtu podílí na chodu azylového domu?
Na chodu azylového domu se v tuhle tu chvíli podílí více než 30 dobrovolníků.
U dobrovolníků je už jako z povahy samotné té činnosti často dané to, že je to hodně jakoby fluktuační, že po nějakou sezónu lidé mají zájem a taky mají kapacitu se té činnosti věnovat, ale pak odpadají a jsou zase rychle nahrazovaní. Je úspěchem, když se podaří nějakou stálejší skvadru udržet po delší dobu. Jak se to daří vám?
Pro nás je vlastně základem skupina zhruba 25 dobrovolníků, kteří v projektu spolupracují od roku 2000. Všechno to vlastně začalo nápadem farní charity v Kladně, která si chtěla založit vlastní azylový dům. S tím, že vznikl azylový dům se zakladatelem městem Kladnem, tak farní charita do projektu vstoupila jako dobrovolníci. Členové sdružení ze všech náboženských společností a církví v Kladně spolupracují s azylovým domem tak, že vlastně zdarma slouží ve svém volném čase noční služby v azylovém domě.
Ta služba na vrátnici, to je hlavní, čím vám dobrovolníci můžou přispět, nebo co všechno vlastně dělají?
V této době spolupracujeme i s dobrovolnickým centrem tady v Kladně, kteří mají projekt 5P, což je jakoby takový velký kamarád pro nějaké dítě, takže ti nám jakoby dodávají dobrovolníky pro spolupráci s dětma, kdy najdou konkrétnímu dítěti konkrétního kamaráda, tedy dobrovolníka dospělého, a podle toho, co to dítě potřebuje, jak maminka se domluví s nima, tak se s tím dítětem zase pracuje. Pro nás je to úplně úžasný, protože ne vždycky ty maminky mají čas a chuť do jakékoliv činnosti s těma dětma a tohle je pro ně úžasný zpestření.
A to znamená, že tahle pomoc nebo tahle dobrovolnická spolupráce není vázaná úzce jenom na azylový dům tady. Když někdo brány azylového domu takhle obrazně řečeno opouští, tak ten dobrovolník s ním zůstává. Je to myšleno jako kontinuální věc. Daří se to udržet? Daří se ta dlouhodobá spolupráce jak ze strany zájmu toho dobrovolníka, který neodpadá, tak ze zájmu té rodiny?
Tenhle projekt je poměrně mladý, ale pokud se spolupráce dobře naváže už tady u nás a ta maminka chce, vidí efekt v té spolupráci, tak se to podaří i dál. Pokud už začínají problémy tady, ta maminka nechce se jít do toho, vidí problémy v tom, aby třeba docházela s dítětem někam na schůzky, tak se to většinou nepodaří, ale dobrovolníci zatím, musím moc poděkovat, drží a s dětmi pracují.
A maminka v tom vidí problémy, protože má pocit, že se jí někdo jakoby montuje do rodiny, nebo jak bych to řekl, nebo v čem spatřují ty problémy?
Možná to zviditelnění, ale moc se nám to nedaří vždycky rozklíčovat, v čem ten problém je, ale Přijde mi to obrovská velkorysá nabídka přijít k mamince, říct, budeme si vám hrát s dětma, budeme mu vytvářet program. A najednou maminka couvne a my vůbec nedokážeme rozklíčovat, proč. Nevím.
Scháníte v tuhle chvíli dobrovolníky, ať už na jakoukoliv činnost, na tohleto osobně vystavěné dobrovolnictví nebo na vrátnici nebo na cokoliv dalšího? Scháníte nebo ne?
Určitě scháníme, protože vzhledem k počtu klientů a vzhledem k celé šíři problematiky téhleté sociální služby, tak si myslím, že kdokoliv by chtěl jakýmkoliv způsobem podpořit naše ať dětské klienty nebo dospělé klienty, tak určitě ta možnost té spolupráce tady je a my ji určitě přivítáme.
Takže od zahradníků přes ajťáky až po nočního vrátného všichni.
Určitě.
Kde se vám může někdo ozvat? Jakým způsobem vás má kontaktovat v případě, že má zájem přispět svojí dobrovolnickou rukou?
Může buď to zatelefonovat, domluvit se přímo takhle osobně přes telefon, nebo máme internetové stránky www.azylovidomkladno.cz, kde je naše internetová adresa, e-mailová adresa, informace o nás, takže je možný i e-mailem nás kontaktovat.
Takže azylovidomkladno.cz.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Před mikrofonem Radio Wave a dnešní odpolední session jsou dál Lenka Schořálková a Petra Součková. Dál vysíláme z azylového domu pro matky s nezletilými dětmi v Kladně. My jsme před chvílí mluvili o dobrovolnicích a dobrovolnictví, o způsobech, jakými jste schopni je využít. Je tohle nějak víc spojené i třeba s jednorázovými akcemi, s nějakými výjezdy, tak jako jsme mluvili o výjezdu 17. do cirkusu, nebo tohle nejsou akce a aktivity, které jsou založeny na dobrovolnictví?
Cirkus není aktivitou, která je založená na dobrovolnictví, je opravdu založená čistě na využití nabídky sponzorů. Nicméně jednorázovými a hojně využívanými akcemi jsou pro nás sponzorské akce ve smyslu týmové spolupráce firmy s naším azyláčkem.
My jsme zmínili nebo jsme přiblížili, čím se zaobírá ředitelka azylového domu v minulé hodině nebo na začátku téhle hodiny i blíž, co dělá psycholožka a teď, co dělá sociální pracovnice. Ta má tady v azylovém domě vymezenou část klientek, některé spadají přímo jí do péče a s nimi je v jakém kontaktu?
Snaží se co nejčastějším. Vytváří vlastně ten pobytový plán tady a vede jakoby ty klientky celým tím pobytem tady a snaží se je směrovat k tomu cíli, který oni si vytýčí.
Což je ve většině případů co nejrychlejší opuštění toho azylového domu, ne?
Dá se to tak říct, někdy jsou to vzdušné zámky, ale snažíme se je podporovat.
A když slyšíte o nějakých cílech nebo představách, o kterých si myslíte, že to jsou vzdušné zámky, tak se na to snažíte spíš upozornit a nebo spíš to takhle jakoby neotvírat a nebýt drsná a neříkat jim, tohle je úplně nerealistické, tohle je nesplnitelné, na tohle přestaňte myslet.
Ke každému cíli musíme vytvořit kroky, které k němu vedou. A pokud ta klientka určí nějaký cíl a my si stanovujeme kroky, tak ona sama zjistí většinou, že ty kroky jsou tak těžké pro ní nebo tak nezrealizovatelné, že toho cíle nemůže dosáhnout a pak ho teda mění. Ale snažíme se, aby na to přišli sami.
Já jsem se už před nějakou chvíli ptal, co je nejtěžší pro psycholožku tady v azylovém domě. Není nic snazšího, než tu otázku otočit ještě jednou a zeptat se na to též i ve vašem případě, co je nejtěžší pro sociální pracovnici. Jaká životní situace nebo jaké plánování těch kroků je tak těžké, že to je třeba věc, která vás budí ze spaní, když to takhle jako nadsadím, jak jsme o tom mluvili taky před chvílí?
Myslím, že takovýto uvědomění si osudu těch lidí, které se opakují. Maminky většinou, které k nám přicházejí, neměly zázemí ve vlastní rodině, buď to jsou z dětských domovů, anebo ta rodina velice špatně fungovala. A ten osud se úplně úžasně opakuje dál. A takovýto si uvědomění dokážeme my do toho nějak vstoupit, dokážeme ten osud jakoby změnit. někdy mám pocit úplně bez naděje, že to vůbec nejde a že to jde pořád dál a pořád dokola. Tak to možná bych řekla.